Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου να βομβαρδίζει κάτι βαρκούλες στην Καραϊβική. Συζητάμε για το ξαφνικό ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου για το εμπόριο ναρκωτικών και υποπτευόμαστε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως την εποχή του Νίξον. Ακολουθούμε το ταξίδι μιας σακούλας κοκαίνης, η οποία επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να ελέγχει τους εξωτερικούς, αλλά και τους εσωτερικούς αντιπάλους της. Take it back to the days where we raised us up. Folk coward at the rap made the gang corrupt. P-Dog in the cut back to bring the pain. Putting wood on a can't stand the rain. And bring heat over beats and scratch the itch. In a no-spin zone, who the government snitch? It's the return of the bush killer back to bust. Just us for the justice and God we trust. I rush truth to the youth and shine the light. Take the red pill, open up your eyes to light. In this land of these crack fiends, sheep and mold. See us overthrow the hold of this devil control. And roll deep, keep it underground for the streets. Οι Public Enemy, σε συνεργασία με τον Paris και τον Immortal Technique, τραγουδούν για ναρκωτικά και πώς αυτά εισέρχονται από τα σύνορα για να φτάσουν στην αμερικανική αγορά. Today, more drugs are coming into America than ever before. We have the best intelligence in the world. We can stop anything we want to stop. You still may know little about CIA's involvement with drug lords. This was a multi-billion dollar business. Even more menacing. The CIA gone into the drug trade. They're trying to take over the government. In the war on drugs, which side is the CIA on? Και ενώ οι Public Enemy τραγουδούν για το ρόλο της CIA στο εμπόριο ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να μας πείσει τις περασμένες εβδομάδες ότι τα ναρκωτικά φτάνουν στη χώρα του με κάτι μικρές βαρκούλες που πλέουν στην Καραϊβική. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να τις βυθίσουν. The Pentagon announcing another U.S. strike on an alleged drug trafficking boat decimated off the coast of Venezuela. Ακολουθώντας τη λογική του Ισραήλ, πως βομβαρδίζουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε σε διεθνή ύδατα, το Πεντάγωνο χτυπά σε εβδομαδιαία βάση βάρκες στην Καραϊβική. Ενώ όμως όλοι γνωρίζουν ότι το Ισραήλ σκοτώνει μόνο Παλαιστίνιους και ακτιβιστές, κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιοι επιβαίνουν στις βάρκες που βομβαρδίζει ο Τραμπ. Τα εξηγούσε πρόσφατα στο Democracy Now ο αναλυτής Guillaume Long από το Κέντρο Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών. Essentially a bombing campaign that's for show. We haven't been given any evidence of whether these boats that have been bombed are actually carrying.
Πρόκειται για μια εκστρατεία βομβαρδισμών που γίνεται για το Θεάθηνε. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα σκάφη που βομβαρδίστηκαν μετέφεραν πράγματι ναρκωτικά. Η υπόθεση ότι η ακτογραμμή της Βενεζουέλας αποτελεί τον βασικό διάβολο για τη διακίνηση ναρκωτικών έχει σε μεγάλο βαθμό διαψευστεί. Επίσης, η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για το λεγόμενο καρτέλ του ήλιου, που σύμφωνα με ειδικούς είναι αποκύημα φαντασίας. Δεν υπάρχει. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος κοκαίνης που διακινείται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεκινά από τη Βενεζουέλα. Το μεγαλύτερο μέρος φεύγει από λιμάνια του Ειρηνικού στον Ισημερινό, αλλά πιθανώς και από λιμάνια του Ειρηνικού στην Κολομβία. Ο βασικός όγκος μετακινείται με κοντέινερ, με μπανάνες, σε μεγαλύτερα πλοία, ως μέρος της εξαγωγικής δραστηριότητας μιας σειράς νόμιμων εταιριών. Ωστόσο, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν στοχεύει αυτά τα κοντέινερ, αυτά τα πλοία, αυτά τα λιμάνια, αλλά τα μικρά σκάφη στην Καραϊβική.
In the Caribbean. Ακόμη λοιπόν και αν τα σκάφη που βομβαρδίζει το Πεντάγωνο μεταφέρουν ναρκωτικά, είναι ασήμαντοι παίκτες στην αγορά. Γιατί οι σοβαρές business γίνονται με τα μεγάλα πλοία των εφοπλιστών. Συνεπώς, εξηγεί ο Guillaume Long, θα πρέπει να αναζητήσουμε αλλού τα αίτια των αμερικανικών βομβαρδισμών. So the whole thing really appears to not really be about targeting drug trafficking. There's been lots of hypotheses.
Το θέμα δεν φαίνεται να αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. Έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις γιατί το κάνουν. Κάποιοι λένε ότι εντάσσεται στην προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα. Τώρα στρέφεται και εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, την οποία γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν συμπαθεί. Τους τελευταίους 6 μήνες υπήρξαν εντάσεις μεταξύ της Κολομβίας και των ΗΠΑ, ξεκινώντας από τις διαμαρτυρίες για τις πελάσει μεταναστών όταν εκλέχθηκε ο Τραμπ. Φυσικά ενοχλεί και η πολιτική του Προέδρου της Κολομβίας για τη Γάζα. Η Κολομβία μαζί με τη Νότια Αφρική ζητούν να λογοδοτήσει το Ισραήλ για τα εγκλήματά του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο πίσω από το κυνήγι των εμπόρων ναρκωτικών, το οποίο φαίνεται να είναι το τελευταίο θέμα που ενδιαφέρει την Αμερικανική κυβέρνηση.
Στα χρόνια της πρώτης προεδρίας Τραμπ, είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή έναν από τους σημαντικότερους Μεξικανούς συγγραφείς αλλά και δημοσιογράφους, τον Χουάν Βιγιόρο, ο οποίος, εκτός από τα βιβλία του, μας μιλούσε και για το πώς η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες τον υποτιθέμενο πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών για να τακτοποιεί τους λογαριασμούς της στη Νότια Αμερική. Μια συνήθεια, όπως έλεγε παλιά, η οποία ξεκίνησε από τον πρόεδρο Νίξον το 1971.
Well, in 2006, President Felipe Calderón came to office after a very troublesome election.
Το 2006, ο πρόεδρος Φελίπε Καλντερόν ήρθε στην εξουσία μέσω μιας προβληματικής εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τους υποψήφιους της αριστεράς, η διαδικασία ήταν παράνομη. Η μισή χώρα τον κατηγορούσε για νοθεία στις εκλογές. 14 ημέρες αργότερα έθεσε σε εφαρμογή το λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Ήταν μια απομίμηση της στρατηγικής του Αμερικανού Προέδρου Νίξον. Για αρκετούς ήταν μια πράξη αντιπερισπασμού, αντί να ασχοληθεί με όσους ζήτησαν επανάληψη των εκλογών, ξεκίνησε ένα πόλεμο και κανένας δεν μπορούσε να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Ο στρατός κατέβηκε στους δρόμους και όλοι παρακολουθούσαν καθημερινά έναν πόλεμο που διεξαγόταν στο εσωτερικό της χώρας.
Ο Μεξικανικός πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών, λοιπόν, ήταν μια απομίμηση του πολέμου που είχε κηρύξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον. Και για να δούμε τη συνολική εικόνα, πρέπει να σας πάμε πίσω στο 1971 για να παρακολουθήσουμε το διάγγελμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Public enemy number one in the United States is drug abuse.
Ο υπαριθμόν ένα δημόσιο κίνδυνο στις ΗΠΑ είναι η χρήση ναρκωτικών. Για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια νέα επίθεση σε όλα τα μέτωπα.
Λέγοντας φυσικά όλα τα μέτωπα, ο πρόεδρος Νίξον δεν εννοούσε και όλα τα μέτωπα. Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 1971 δεν αφορούσε τη ζήτηση που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την προσφορά που δημιουργείται στη λεγόμενη πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στις σύγχρονες αποικίες της Ουάσιγκτον. Γιατί, όπως μας εξηγεί ο Χουάν Βιγιόρο, το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε αυτούς που παράγουν τα ναρκωτικά. Χρειάζεται και τις χώρες που τα καταναλώνουν.
Organized crime can only prosper with the complicity of partners inside the United States,
because το οργανωμένο έγκλημα μπορεί να αρθίσει μόνο με τη συνεργασία ανθρώπων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η χώρα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ναρκωτικών στον κόσμο και ο μεγαλύτερος πολιτής όπλων. Η DEA όμως, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, δεν μιλάει για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ορίζει ότι υπεύθυνοι για το εμπόριο είναι μόνο άνθρωποι που ζουν έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι καταλήγουμε να γνωρίζουμε τα πάντα για τη μαφία της Λατινικής Αμερικής και δεν ξέρουμε τίποτα για τους βαρώνους των ναρκωτικών στην Αμερική. Υπάρχει ένα είδος αφηγηματικού εμπάργου στο εσωτερικό της χώρας, το οποίο απαγορεύει να τυπώνονται ειδήσεις και να κυκλοφορούν σχετικές πληροφορίες.
Το γεγονός βέβαια ότι για τα δεινά των Ηνωμένων Πολιτειών φταίνε πάντα κάτι κύριοι και κυρίες εκεί έξω, δεν αφορά μόνο το εμπόριο ναρκωτικών. Είναι, μας λέει ο Βιγιόρο, η επίσημη πολιτική της Ουάσιγκτον και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
This belongs to a very long American tradition of considering that the enemies.
Είναι μια μακρά αμερικανική παράδοση σύμφωνα με την οποία οι εχθροί βρίσκονται πάντα εκτός των συνόρων. Είχαν τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους κομμουνιστές στον Ψυχρό Πόλεμο και ύστερα τους Ισλαμιστές, τρομοκράτες και τους βαρώνους των ναρκωτικών. Και τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο εχθρός είναι οι Μεξικανοί.
Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών αποτέλεσε μεταξύ άλλων και μια πρώτη τάξης ευκαιρία για στρατιωτικές επεμβάσεις στη Νότια Αμερική. Στην Κολομβία, λόγου χάρη, το Πεντάγωνο και η CIA χρηματοδότησαν αφιδώς την κυβέρνηση και παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου που μάχονταν τους πάλε ποτέ μαρξιστές αντάρτες του FARC.
Σε άλλες χώρες, όπως ο Παναμάς, τα πράγματα ήταν και πάλι πιο σύνθετα. Η βαβούρα που ακούτε προέρχεται από την ταινία «Ο ράφτης του Παναμά», στην οποία ο Τζον Λεκαρέ περιγράφει τη χώρα που άφησε πίσω της η Αμερικανική εισβολή του 1989. Πριν από την εισβολή, στην εξουσία του Παναμά, αν θυμάστε, βρισκόταν ο Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος τύχαινε να είναι και πράκτορας στη CIA, όταν διευθυντής της υπηρεσίας ήταν ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος. Ο Νοριέγκα ήταν επικεφαλής και ενός κολοσιαίου καρτέλ, το οποίο έστελνε στην Αμερική τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, κάτω από τη μύτη ή και μέσα στη μύτη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το κατήγγειλε ο υποψήφιος για την Αμερικανική Προεδρία, Μάικλ Ντουκάκης, κατηγορώντας ευθέως τον Τζορτζ Μπους ότι συνεργαζόταν με τους ναρκοβαρόνους του Παναμά και συγκεκριμένα με τον Νοριέγκα. Who make sure that we never again do business. Το πρόβλημα βέβαια για την Ουάσιγκτον δεν ήταν ότι ένας πράκτορας της CIA έστελε ναρκωτικά στην Αμερικανική νεολαία, αλλά πως όταν αυτός ο πράκτορας έγινε πρόεδρος του Παναμά, σταμάτησε να υπακούει τις εντολές των ανωτέρων του. Για την ακρίβεια, είχε μία δική του άποψη για το πώς η χώρα του θα έπρεπε να διαχειρίζεται τη διόρυγα του Παναμά σαν κυρίαρχο κράτος. Και έτσι, μία βραδιά του 1989, ο Τζορτζ Μπους, που δεν ήταν πλέον διευθυντής της CIA, αλλά πρόεδρος των ΗΠΑ, αποφάσισε να εισβάλλει στον Παναμά και να συλλάβει τον Νοριέγκα, που δεν ήταν πλέον πράκτορας της CIA, αλλά πρόεδρος του Παναμά. Fellow citizens, last night I ordered US military forces to Panama. No president takes such action lightly. Η Κολομβία, η Βολιβία, ο Παναμάς και το Περού ήταν μερικές μόνο από τις χώρες όπου ο λεγόμενος πόλεμος κατά των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα για την ανατροπή εχθρικών καθεστώτων ή την ενίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων απέναντι σε αριστερές οργανώσεις ανταρτών. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών όμως συνεχιζόταν και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και για άλλη μια φορά ήταν ένας πόλεμος ταξικός. Ιστορίες που θα συζητήσουμε εντός ολίγου. Είδαμε τον Ρίτσαρντ Νίξον να κηρύσει τον πόλεμο και προέδρους όπως ο Τζορτζ Μπους να τον κλιμακώνουν. Σχεδόν 4,5 δεκαετίες αργότερα όμως, κάποιοι σκέφτηκαν να θέσουν το αφελές ερώτημα «Και τι καταφέρατε με αυτόν τον πόλεμο?». Το Αλτζαζίρα επιχείρησε να κάνει τη σούμα.
Annually, the US spends more than $51 billion on the war on drugs. And in 2013, arrested 1.5
Κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν τουλάχιστον 51 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Το 2013 συνέλαβαν 1.900.000 ανθρώπους για μη βία αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Αμερικής έχει δαπανήσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στον πόλεμο των ναρκωτικών. Παρ' όλα αυτά, τα επίπεδα του εθισμού δεν μειώθηκαν. Οι τιμές των ναρκωτικών έπεσαν αντί να αυξηθούν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και η CIA έχει εμπλακεί στο εμπόριο παράνομων ουσιών. Εάν η κυβέρνησή μας παραβιάζει την νομοθεσία παράνομων ουσιών, γιατί περιμένουν να το κάνουμε εμείς?
If our own government can't avoid violating drug laws, how can we be expected to?
Ο πόλεμος όμως απέναντι των ναρκωτικών δεν αφορούσε ποτέ τα ναρκωτικά. Στο εξωτερικό ήταν μία πρώτη τάξης αφορμή επεμβάσεων και στο εσωτερικό ήταν το απόλυτο εργαλείο ελέγχου των μειονοτήτων. Το πώς ακριβώς λειτουργούσε αυτό το σχέδιο μας το εξηγούσε και πάλι το Αλτζαζίρα.
Human Rights Watch has reported that in the 70s African Americans in the US were already being overrepresented.
Η Human Rights Watch ανέφερε ότι ήδη από τη δεκαετία του 70 οι Αφροαμερικανοί συλλαμβάνονταν δύο φορές συχνότερα από τους λευκούς για εγκλήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά. Μετά την έναρξη του πολέμου κατά των ναρκωτικών, οι Αφροαμερικανοί συλλαμβάνονταν 5 φορές συχνότερα από τους λευκούς. Παρ' όλα αυτά, οι λευκοί πραγματοποιούν περισσότερα εγκλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.
On average, Caucasians commit more drug crimes.
Οι λευκοί λοιπόν έπαιρναν περισσότερα ναρκωτικά, αλλά η αστυνομία και οι δικαστές φυλάκιζαν περισσότερο τους μαύρους. Και το πρόβλημα δεν σταματούσε εδώ. Τη δεκαετία του 80, με απόφαση του πρόεδρου Ρίγκαν, άλλαξαν οι ποινές που επιβάλλονταν σε όσους συλλαμβάνονταν με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Και αυτό που αποφάσισε ο καουμπόι του νεοφιλελευθερισμού είναι ότι στη φυλακή δεν πρέπει να πηγαίνουν οι μαύροι επειδή είναι μαύροι, αλλά επειδή είναι φτωχοί. Και ο τρόπος να το πετύχει ήταν να διαχωρίσει τα ναρκωτικά, όχι σε σκληρά και μαλακά, αλλά σε φτηνά και ακριβά.
Για το crack, το οποίο είναι φθηνότερο και χρησιμοποιείται από τα φτωχότερα στρώματα, η ελάχιστη ποινή φυλάκισης είναι 5 χρόνια για 5 γραμμάρια. Για την πολύ πιο ακριβή κοκαίνη, τα 5 χρόνια φυλάκισης αντιστοιχούν σε 500 γραμμάρια. Αυτή η αντιστοιχία 1% είχε σαν αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι συλλήψεις ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Το crack, αν κάνετε ότι δεν γνωρίζετε, είναι παράγωγο και υποκατάστατο της κοκαίνης. Ουσιαστικά λέγεται και κοκαίνη των φτωχών και πιστεύετε ότι δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 80 για να καλύψει τη ζήτηση των φτωχών χρηστών στο Χάρλεμ. Αν λοιπόν είσαι φτωχός και ζεις σε ένα γκέτο, θα φας 5 χρόνια για 5 γραμμάρια, ενώ αν είσαι πλούσιος κοκάκιας, χρειάζεται να σε πιάσουν με μισό κιλό για την ίδια ποινή. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα ζει μέσα σε κάποιο κελί ένας στους 14 μαύρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μόνο ένας στους 106 λευκούς. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός των μαύρων που βρίσκονται σήμερα στη φυλακή και σε καθεστώς επιτήρησης ξεπερνά τον αριθμό των σκλάβων του 1850. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών, λοιπόν, επανέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις ισορροπίες που επικρατούσαν στα χρόνια της δουλείας. Κόστισε κάτι παραπάνω, αλλά άξιζε τα λεφτά του. Κάπου εδώ, όμως, εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο με διαφορετικές ιστορίες. Να θυμάστε ότι podcast σαν κι αυτό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση infowar.gr και αν θέλετε να γίνετε και συνδρομητές στη σελίδα μας.
Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου σας διηγούμαστε ιστορίες για ναρκωτικά. Είδαμε τον Ρίτσαρντ Νίξον να κηρύσει το 1971 τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που στήχησε στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είδαμε επίσης και τα αποτελέσματα. Η χρήση να παραμένει σταθερή, οι τιμές να μειώνονται αντί να αυξάνονται και η Αμερική να μετατρέπεται στη χώρα που έχει τους περισσότερους φυλακισμένους στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς. Και τώρα λέμε να πιάσουμε το κουβάρι των ναρκωτικών από ένα άλλο νήμα. Και θα το κάνουμε με τη βοήθεια του Αλ Πατσίνο. Η αιτήλα στην οποία σας υποβάλλουμε όλη αυτή την ώρα μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας «Ο Σημαδεμένος» με τον Αλ Πατσίνο. Μια ταινία του Brian De Palma και του Oliver Stone. Εάν δεν θυμάστε ή εάν δεν υπήρχατε τη δεκαετία του 80, ο πρωταγωνιστής είναι ένας αντικαθεστωτικός Κουβανός που φεύγει από την Αβάνα για να γίνει βαρόνος των ναρκωτικών στο Μαϊάμι. Για την ιστορία, οι Κουβανοί αντικαθεστωτικοί του Μαϊάμι είχαν εξοργιστεί τότε από την ταινία, θεωρώντας ότι τους στιγματίζει σαν στιγνούς εγκληματίες. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν απλώς ακροδεξιοί αντικομμουνιστές. Εμείς όμως επιλέξαμε την ταινία για έναν ελαφρώς διαφορετικό λόγο. Γιατί το ίδιο ακριβώς είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια και ο ράπερ Immortal Technique, όταν θέλησε να παρακολουθήσει την ιστορία ενός γραμμαρίου κοκαίνης από τη στιγμή που παράγεται σε κάποια χώρα της Νοτιού Αμερικής μέχρι να φτάσει στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι του λέγεται Peruvian Cocaine και ξεκινά με ένα απόσπασμα από το Σημαδεμένο πριν αρχίσει να ξεδιπλώνει την ιστορία όσων μεσολαβούν στο ταξίδι της κοκαίνης. Ιστορία την οποία θα ακούσουμε και θα σχολιάσουμε και εμείς στην πορεία.
Ακούγονται φήμες για την οικονομική βοήθεια που λαμβάνει η κυβέρνησή σας από τη βιομηχανία των ναρκωτικών. Η ειρωνία είναι ότι αυτά τα χρήματα ύψους δισεκατομμυρίων έρχονται από τη δική σας χώρα. Βλέπετε, εσείς είστε ο βασικός αγοραστής του εθνικού μας προϊόντος, που είναι φυσικά η κοκαίνη. Μας λέτε δηλαδή ότι από τη μία η Αμερικανική κυβέρνηση δαπανά εκατομμύρια δολάρια για να εξαφανίσει τη ροή ναρκωτικών σε όλες τις γειτονιές μας και την ίδια στιγμή συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις που στέλνουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Έτσι είναι. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω ορισμένους ακόμη από τους πρωταγωνιστές που εμπλέκονται σε αυτή την τραγική κομμωδία.
Apúrate. I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty, dreaming about revolution, looking at my machete. But the workload is too heavy to rise up in arms, and if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Jesucristo when I go to the mission, process the cocaine paste and play my position.
Ο Immortal Technique ξεκινά με την ιστορία ενός εργάτη που δουλεύει σε φυτείες στα σύνορα του Περού με την Κολομβία. Μου συμπεριφέρονται, λέει, σαν σκλάβο, αλλά αν τολμήσω να ξεφύγω, θα σκοτώσουν τη μητέρα μου. Κοιτάζω λοιπόν τη ματσέτα μου και ονειρεύομαι μια επανάσταση. Η δουλειά όμως με πλακώνει. Αντί λοιπόν για επανάσταση, προσεύχομαι στο Χριστό και συνεχίζω να παράγω κοκαίνη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι φτωχοί καλλιεργητές της Νοτιού Αμερικής εμπλέκονται στην παραγωγή ναρκωτικών. Ο λόγος όμως που αναφέρεται σπανιότερα είναι η περίφημη ναύτα, η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βορείου Αμερικής. Καταργώντας τους δασμούς αγροτικών προϊόντων, η ναύτα οδήγησε τους μικροκαλλιεργητές στην απόλυτη εξαθλίωση. Πλέον, μόνο η παραγωγή κοκαίνης μπορούσε να τους προσφέρει ένα ελάχιστο εισόδημα για την επιβίωσή τους. Η ιστορία και το τραγούδι μας όμως συνεχίζεται. Το λόγο έχει τώρα ο επιστάτης της φυτείας που δούλευε ο χωρικός μας. Ο επιστάτης απειλεί τον χωρικό ότι θα του κόψει και τα δύο χέρια αν δεν παραδώσει το εμπόρευμα. Και θα το κάνει, όπως λέει, γιατί έχει το δικαίωμα, ακόμη και να πυροβολήσει έναν εργάτη χωρίς καμία επίπτωση. Αν δεν υπακούσει, συνεχίζει, η οικογένειά σου θα στηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Το μόνο που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να μου παραδώσεις τους 40 τόνους που μου υποσχέθηκες. Όσο για τις αρχές ασφαλείας, μην σε απασχολεί τίποτα. Είναι όλοι πληρωμένοι από μένα. Ο επιστάτης λέει την αλήθεια. Οι συνθήκες εργασίας στα παράνομα εργοστάσια που παρασκευάζονται ναρκωτικά είναι βγαλμένες από το μεσαίωνα. Όταν μάλιστα ακόμη και εταιρείες όπως η Coca-Cola έχουν κατηγορηθεί ότι εκτελούσαν συνδικαλιστές σε εργοστάσια της Λατινικής Αμερικής, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει με αυτούς που παράγουν σκέτη κόκα, χωρίς κόλλα. Για να πετύχει όμως αυτή η διαδικασία, χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας. Και έτσι, στη μουσική συνομιλία μας έρχεται και ένας πρόεδρος. Ας πούμε, ο πρόεδρος του Περού. Ο πρόεδρος του Περού δηλώνει εξ αρχής ότι είναι γιος κάποιου ηλίθιου που του προσέφερε την προεδρία κληρονομικό δικαίω. Το μόνο που έμαθα στη ζωή μου, λέει, είναι να συνεργάζομαι με πράκτορες του FBI και δημιούργησα ένα φασιστικό κράτος. Ένα κράτος όπου το 10% του πληθυσμού ελέγχει το 90% του πλούτου. Ευτυχώς, λέει, η CIA θα αγοράσει την παραγωγή μας. Το τραγούδι, όπως καταλάβατε, είναι ελαφρώς παλαιό και σίγουρα παλαιότερο από την εποχή που η κυβέρνηση του Περού παρέπεμπε σε τριτοκοσμικούς φασίστες. Ο Immortal Technique αναφέρεται σε μια εποχή όπου το Περού αποτελούσε πεδίο δοκιμής νεοφιλελεύθερων συνταγών. Έκτοτε βέβαια, εκείνοι οι πρόεδροι, όπως ο Φουτζιμόρι, στάλθηκαν στη φυλακή, ενώ κάποιοι σύμβουλοι τους ήρθαν στην Ελλάδα για να μας συμβουλεύσουν στις διαπραγματεύσεις μας με τους δανειστές. Αυτά όμως είναι άλλες ιστορίες και εμείς συνεχίζουμε αμέριμνοι να ακούμε το τραγουδάκι μας. είναι η στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι ο Αμερικανός διακινητής της κοκαίνης. Ο Αμερικανός διακινητής είναι φυσικά υπερήφανος για τη δουλειά του. Με τα χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών, πλήρωσε κάτι χρέη που είχε και έστειλε τα παιδιά του στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία. Στην πορεία χρειάστηκε βέβαια να ανατρέψει ένα-δύο κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική. Αλλά η CIA ήταν πάντα στο πλευρό του. Το τραγούδι θα μπορούσε φυσικά να αναφέρεται σε δεκάδες λατινοαμερικάνικες κυβερνήσεις που ανατράπηκαν από τη CIA. Η ιστορία όμως μας θυμίζει ιδιαίτερα την περίπτωση των προέδρων του Ισημερινού, Ρόλντος Αγγιλέρα, και του Παναμά, ο Μαρ Τορίχος. Και οι δύο πρόεδροι ενόχλησαν με τη στάση τους στην Ουάσιγκτον. Και συμπτωματικά σκοτώθηκαν και οι δύο σε αεροπορικά δυστυχήματα με διαφορά λίγων μηνών ο ένας από τον άλλο. Αυτά όμως είναι ξεχασμένες ιστορίες και το δικό μας τραγούδι συνεχίζεται. Μετά τον βασικό διακινητή που συνομιλεί απευθείας με τη CIA, σειρά έχει ο τοπικός ντίλερ στις γειτονιές των Αμερικανικών μεγαλοπόλεων. Ο ντίλερ της ιστορίας μας ελέγχει μια περιοχή με τη δύναμη των όπλων. Ελέγχει μια συμμορία με την οποία ρυθμίζει τους όρους πώλησης των ναρκωτικών. Και όσοι αντιστέκονται στους όρους που θέτει, τρώνε φωτιά και ατσάλι. Ο μόνος που θα μπορούσε θεωρητικά να τον ενοχλήσει είναι ο μυστικός αστυνομικός που προσπαθεί να πάρει σφρήσεις στο δίκτυό του. Ο λόγος λοιπόν σε αυτόν. Ο αστυνομικός της ιστορίας μας επιδίδεται στο ευγενές άθλημα των παρακολουθήσεων τηλεφωνικών επικοινωνιών, απαραίτητων σύμφωνα με τις αρχές για τη σύλληψη των εμπόρων ναρκωτικών. Το πρόβλημα, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι ο πόλεμος των ναρκωτικών μετατράπηκε μεταξύ άλλων και στο πρόσχημα που ζητούσε η εκάστοτε Αμερικανική κυβέρνηση για να παρακολουθεί το σύνολο των επικοινωνιών των πολιτών της. Αυτούς που συνήθως κανείς δεν άκουγε ήταν οι βαρόνοι των ναρκωτικών σε χώρες όπως το Μεξικό. Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, τα καρτέλ είχαν δημιουργήσει τα δικά τους δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με εμβέλεια εκατοντάδων χιλιόμετρων, προκειμένου φυσικά να συντονίζουν το εμπόριο κοκαίνης. Η δική μας ιστορία όμως κάπου εδώ τελειώνει με τον τελευταίο της ήρωα, το μαύρο βαποράκι που καταλήγει στη φυλακή όταν οι μεγαλύτεροι έμποροι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο φυλακισμένος μικροδιακινητής της ιστορίας μας συγκρίνει συνεχώς τον εαυτό του με τους μεγαλέμπορους ναρκωτικών. Εγώ, λέει, είχα τον έλεγχο ενός οικοδομικού τετραγώνου και αυτοί εξουσίαζαν ολόκληρες χώρες. Εγώ είχα ένα καλό αυτοκίνητο και αυτοί ολόκληρες εταιρείες. The story just told is an example of the path that drugs take on their way to every neighborhood and every state in this country. It's a lot deeper than the niggas on your block. So when they point the finger at you, brother man, this is what you gotta tell them.
I'm not guilty. You're the one who's guilty. The lawmakers, the politicians, the Colombian drug lords, all you who lobby against making drugs legal, just like you did with alcohol during the prohibition. You're the one who's guilty. I mean, come on, let's kick the ballistics here. Ain't no Uzis made in Harlem. Not one of us in here owns a poppy field. This thing is bigger than
Immortal Technique.
This is big business. This is the American way.
Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και εμείς για αυτή την εβδομάδα. Να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Και αν σας αρέσουμε, να μας ακολουθείτε στο Twitter και το Facebook για να μαθαίνετε τα νέα μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.